Su jumis Marijos radijas. Dabar yra 2 valandos.
Viešpatie, leisk man virėti, grūdų į tavo klėtį, savo pirmąją.
Su jumis
laida Šeimai.
Angirnų akmenio viešpatie, leisk man virėti, grūdų į tavo klėtį.
Sveiki, gyvi, mėly Marijos radio klausytojai. Mes pratęsėme mūsų pamąstymus arba kalbėjimus apie tokį vieną ganėtinai paplitusį reiškinį, apie kurį kalbėjom pereitą kartą, tai buvo suaugusių žmonių melas. O šiandien į studiją aš pakviečiau docentę daktarę Violetą Ivanauskienę, Vytauto didžiojo universiteto socialinio darbo katedros. Ir mes šiandien kalbėsime apie vaikų melą. Nes tenka labai dažnai pastebėti, kad tėvai labai sutrinka, pasimeta, nežino ką daryti, kartais labai stipriai baudžia vaikus už tai, kad jie meluoja, arba sako, tas mano vaikas tiesiog įgimtas melagis. Taigi norėsim šiandien pasikalbėti šią temą. Tai, Violeta, gal iš tiesų pakalbėkime, nuo kada vaikas pradeda meluoti, jeigu taip galima būtų apibrėžti. Ir kuo vaiko melas skiriasi nuo vaiko fantazijos ir kaip normalios vaiko vystymosi dalies?
Iš tikrųjų, tai melas yra toksai reiškinys, kurį tiksliai diagnozuoti arba tiksliai pasakyti, nuo kada vaikai pradeda meluoti, yra ganėtinai sunku. 3-6 metų vaikai labai dažnai painioja tikrus dalykus su išgalvotais dalykais. Kitaip sakant, jų fantazija, jie gyvena pasakų pasaulyje, jie žiūri multiplikacinius filmus, kurie tenai Karlsonas skraido ir jie pradeda tikėti, kad taip yra ir jisai pats gali norėti skristi. Tai vat 3-6 metai tai yra, ko gero, galima laikyti vaikų fantazijos
amžiumi.
5-6 metų vaikai jau pradeda suprasti, labai po truputėlį, bet pradeda suprasti, kada jie sako netiesą, ir tos netiesos sakymas kartais turi tam tikras priežastis. Tačiau jau 6-12 metų vaikai, jie jau skiria, jų sąmonė skiria, kas yra realu ir kas yra išgalvota. Ir va čia jau galima pradėti kalbėti šitame amžiaus tarpsnėje apie tai, kad vaikas, norėdamas išsisukti, norėdamas būti pagirtas ar dėl tam tikrų kitų priežasčių, sako netiesą.
Tai dabar, ko gero, mes turėtume pagalvoti, nes iš tiesų labai neretai tėvai ateina sutrikę ir sako, nu, jisai taip fantazuoja, jisai taip meluoja, kas čia dabar iš jo bus ir ką dabar daryti, tai gal pirmiausiai pakalbėtume, na, ką daryti, kai vaikas yra tokiam fantazijų pasaulyje ir bando, reiškia, sumaišyti. Ir taip jisai tuo tiki, reiškia, fantazija su realybė. Kaip tėvams reaguoti?
Žinote, aš nepasakysiu dabar, kur skaičiau, bet skaičiau, kad tie vaikai, kurie turi lakią fantaziją ir labai dažnai fantazuoja, jie gyvenime būna gana sėkmingi savo profesinėje veikloje. Nes matyt, gal kažkaip užprogramuotas išradingumas ar dar kažkas, aišku, tai yra nepatikrinta moksliniais duomenimis, bet yra tokia nastebima tendencija. Manau, kad pagrindinis dalykas, ką tėvai turėtų daryti, tai pirmiausiai nesukelti panikos, neišsigasti ir nepradėti jau čia žiūrėti kažin kokių, na, didelių bėdų, problemų, situacijų, kurias reikėtų spręsti. Kitas labai svarbus dalykas – nebarti vaiko.
Čia yra toks dalykas, kur dabar pasakė, nes iš tiesų labai dažnai tėvai sako, ką tu čia įsigalvoji, kaip tu čia gali štaip meluoti. Ir pradeda arba ginčyti su tuo vaiku, arba tik labai griežtai barti apie tai, kad vaikas fantazuoja.
Taip, ir tai, ko gero, na, vienas dalykas, tai ir fantazija gali sustabdyti, ar ne, neleisti fantazijai vystytis, plėtotis. O iš kitos pusės, aišku, nereikia ir palaikyti, nereikia ir sakyti,
tikėti tuo.
Tikėti tuo ir sakyti, kad, žinai, nu, tai va dabar skrenda mes kur nors ar panašiai. Tiesiog, na, rasti tą ribą. Taip, filmukose skraido, katinėlis ir zuikutis gali skristi, bet realybėje taip nėra. Realybėje zuikutis šokinėja, o ten paukštelis skrenda ir taip toliau.
Arba gerai pagalvok, ar tikrai tu čia sakai taip, kaip iš tiesų yra. Taip. Galbūt trupučiuką sumaišė, ar ne?
Taip.
Kad, žodžiu, taip labai gražiai padėti vaikui susigaudyti, kad čia yra jo fantazija, o čia yra jo...
Ir jokių būdų nereaguoti audringai.
Audringai
nereaguoti. Ta prasme, nereaguoti su labai didelėm emocijom ir kritikuojant ir taip toliau. Jeigu prisimintumėm tą filmuką apie Karlsoną, ar ne, kiek tėvai bandė įrodyti, kad nėra to Karlsono. Na, mažylis vis tiek tikėjo, kad jisai yra ir jisai matė ir taip toliau, ar ne? Nu, tai va čia ir yra ta riba, kur kalbėtis reikia.
Ir gal kartais tokia fantazija vaiko padeda jam išgyventi tam tikrus sunkumus. Pavyzdžiui, jis vaizduoja nematomą draugą, jis tampa drąsesnis. Jeigu jis yra labai vienišas, jis gali, žinai, kalbėti su tuo draugu. Ir vėlgi tėvai turėtų galbūt atkreipti dėmesį, jeigu taip yra, kad na, gal iš tiesų tam vaikui trūksta ir dėmesio, ir buvimo su juo, ir taip toliau.
Taip, čia dar irgi kita priežastis, dėl kurio gali vaikas turėti tam tikrų fantazijų, arba tiesiog sakyti netiesą, meluoti. Tai yra na, tas noras padaryti savo gyvenimą paprastesnį. Ką tai reiškia? Kai jeigu tėvai sako, kad reikia elgtis taip ar taip, jeigu sako, kad reikia eiti praustis kiekvieną vakarą 4 metų vaikui, o jis nenori praustis, tai jisai nueina į vonę, pabūna trupučiu, kad eina ir sako, nusiprausiau. Tada tėvai, aišku, jie tą pamato ir gali tada juokaudama sakyti, o, nusiprausiai sausu vandeniu. Dabar reikėtų nueiti nusiprausti šlapiu vandeniu. Ar ne? Nesakyti, kad tu čia dabar sakai netiesą, tu nenusiprausiai. Aš matau, kad tu nenusiprausiai, ar ne? Ir kodėl tu taip pasielgiai? Tiesiog vat rasti tokį kažkokį tai pajuokavimą. Nu, jis nori paprastesnio gyvenimo. Prauskis dabar, valykis dantis. Daug paprasčiau to nedaryti.
Nu, jau lab, kad ir saugusiai kartais nori paprastesnio gyvenimo. Ir kažkodėl saugusi galvoja, kad vaiko gyvenimas tai jau toks laimingas ir toks paprastas. Aš kažkaip taip negalvočiau, nes vis dėl jo tas gyvenimas jam yra ganėtinai sudėtingas.
Be abejo, ir daug reikia išmokti per tą trumpą laiką. Ir vat kaip Niolė, sakai, kad kartais ir suaugę, gi nueina miegoti, nenusiprausia.
Nu, taip.
Jeigu būna pavargę ar dėl kažkokių kitokių priežasčių. Tai va čia toks na, labai paprastas būtiškas pavyzdys, bet ta neužaštrinti tos situacijos.
Bet aš kartais galvoju, kad toks nu, nedėlis vaikas gali, ypatingai turbūt turėtų tėvai atkreipti dėmesį, jeigu vaikas dėl ko nors gedi. Na, pavyzdžiui, jisai gali turėti fantazijas, kurios jam padeda išgyventi. Pavyzdžiui, vaikas, kuris neteko ar mamytės, ar ko nors labai jam brangaus, jis gali susikurti fantaziją, kad jo mamytė ateina jo aplankyti arba ateis jo mamytė aplankyti. Ir čia vėlgi nereikia pulti ir galvoti, kad čia, o jau su vaiko psichika kas nors, tai yra tiesiog labai natūralus gedėjimo etapas. Ir, na, prisiminiau tokį dokumentinį filmą apie Dauno sindromą turintį berniuką, kuris kažkur Amerikoje augo, tai jo mamytė buvo mirus, jisai ruošėsi savo bar micvai, žydų labai tokiam reikšmingam įvykiui, įvedimui saugus į pasaulį, ir jisai pradėjo sakyti, kad mano mamytė ateis per mano bar micvą. Ir tada labai man padarė įspūdį ir šeimos, ir ypatingai darbuotojas, kuris su tuo berniuku dirbo, jinai tiesiog pasitikslino, ar tikrai tu galvoji, kad tavo mamytė ateis, ar tu tik labai nori, kad jinai ateitų. Ir tas vaikas pagalvojo ir pagalvojo, nu, jie ateis, bet jos dvasia ateis. Ir jis tarsi labai taip kažkaip vat realiai tą dalyką pažvelgė. Tai kartais vaikai, kurie ten gedė dėl ko nors, o tas gedėjimas vaiko yra ganėtinai sudėtingas, irgi gali labai sugalvoti gražių ir įtikinamų istorijų, kad jam palengvėtų gyvenimas. Nu, tai čia buvo fantazijos. Tai dabar jau einam prie to amžiaus tarpsnio, kur vaikai pradeda, nu, kodėl jie pradeda meluoti, vat priežastys kokios.
Ko gero, pati populiariausia priežastis tai yra vaikai meluoja, norėdami išvengti bausmės.
Tai reiškia iš baimės.
Iš baimės, ko gero taip. Sudaužė vazą, ar sudaužė dar kažkokį tai daiktą ir sako, kad ne aš, kad jinai nukrito pati ir taip toliau, ir taip toliau. Ir meluoja dėl to, kad bijo būti nubausti.
Taip.
Geriausias būdas užbėgti už akių va tokiam melui iš baimės, tai tiesiog vengti, na, tokių nepagristų, nepamatuotų bausmių. Juk atsitinka kartais visiškai netikėtų dalykų ne iš piktos valios. Ir tam vaikui, jeigu jis prisipažins, jis bijo, kad bus nubaustas. Tada gali tėvai pažadėti, kad jeigu tu pasakysi teisybę, mes tikrai tavęs nebausime.
Bet jie tada turi tą žodį ištesėti?
Be abejo, čia jau vienareikšmiškai. Vienareikšmiškai. Kita vertus, jeigu tėvai, būdami namuose, sako vaikui atsiliepti telefonu ir pasakyti, kad mūsų nėra namie.
Ir paskui stebisi, kodėl vaikas meluoja.
Irgi labai, reiškia, na, kaip čia pasakyti, na, mes turime žiūrėti, kaip ir mes patys elgiamės, ar ne? Ir tada vaikas juk mokosi iš suaugusiųjų. Manau, kita priežastis, kuri skatina vaikus meluoti, tai yra noras būti pagirtam.
Aha, reiškia, tarsi savo savigarbą sustiprinti.
Taip. Jisai stengiasi ir vis atrodo per mažai. Tada jis pasako, ką nors, ką jis padarė tokio įspūdingo ir tokio didingo, kad būtų pagirtas už tai. Ir va čia tada vėlgi reikia pergalvoti savo elgesį su vaikais, ar mes tikrai pakankamai įvertinam vaiko pastangas kažką padaryti geriau, gauti geresnį vertinimą mokykloje ir taip toliau. Nes kartais ir užmenka laimėjimą, ar užmenka pastangą reikėtų pagirti. Ne tik tai už kažkokiu tai jau ypatingus pasiekimus, kartais net ir neegzistuojančius pasiekimus.
Nu čia jau, žinai, visuomenė, kuri orientuota į laimėjimus, tai labai sudėtinga, ko gero, reiškia, visi nori, kad jų vaikas laimėtų. Ir kartais, tiesą pasakius, uždedamas vaikams tokios naštos, kurių jie tiesiog, nu, jiems pasidaro per sunku, čia kažkaip visai nesenai irgi tokie atvejai teko nagrinėti, kad vaikas šiaip mėgsta labai muzikuoti. Ir mėgsta muzikuoti, ir dainuoti, ir ten visaip kitaip muzikuoti. Tai tėvai, reiškia, nusprendžia, kad jisai nepakankamai tobulai dainuoja ir neužims pirmos vietos, tai jį nereikia leisti ten kur nors kažkur, kuris galėtų pasirodyti. Ir aš pagalvojau, kad na, tada tam vaikui yra labai liūdna, todėl kad iš tiesų, na, tas ir pasirodymas tai vis tiek ir tam tikra patirtis labai gera. Aišku, tai nereiškia, kad jisai tu visiškai nepasiruošęs tam. Taip. Bet kitą kartą tas vaikas gali ir pameluoti dėl ko nors, kad jisai galėtų tą padaryti. Nelabai jau kalti melai, nors irgi. Ar teisingai aš supratau, Violeta, kad jeigu vaikas pradeda meluoti, tai pirmas ženklas tėvams, kad jie turėtų pirmiausiai pagalvoti, tai kas čia dabar pasidarė ir kas čia, kodėl tas vaikas va, taip elgiasi. Nepulti jo ten bausti ir moralizuoti, bet pirmiausiai pagalvoti, o kas čia pasidarė, kodėl jisai čia taip.
Taip, jeigu kalbam apie tą tikrąjį melą, ar ne, ne fantazijas ir tą, kad tikrai, kaip sakoma, na, pagaunamas vaikas meluojant, ar ne, kartais net ir gaudyti nereikia ir taip labai
aišku.
Labai aišku pasidaro. Manau, kad taip, tėvams reikia pergalvoti, kas tarpusavio santykiuose, vienas su kitu ir santykyje su vaiku nėra visiškai gerai. Ar yra per griežti reikalavimai, ar yra per griežtos taisyklės ir vaikas negali jų, na, įgyvendinti ir tada jisai priverstas išsisukinėti. O kad išsisukinėtum, tai, reiškia, reikia pameluoti, ar ne? Tai vat čia yra labai svarbus momentas, kurį reikėtų atkreipti dėmesį.
Gerai, o kiek šitame procese turi įtakos aplinka? Nu, pavyzdžiui, draugai, kurie gali sakyti, durnes tu.
Ja.
Aš patai va, pameluoju, žinai, ir viskas tvarkoji.
Taip, aš va, kitas dalykas, kurį norėjau sakyti, kad, reiškia, meluoja vaikai tarpusavyje vienas kitam. Žiūrėkite, ir tada mes sakom, giriasi, bet tas giriasi tai yra irgi, na, melas. Nori pasirodyti šaunesni, nori pasirodyti daugiau turintys, arba namuose ten, žodžiu, kažkokius ypatingus technologijas naudojantis ir taip toliau. Tai va čia vėlgi noras, galbūt vaikai nesijaučia saugus, nesijaučia įvertinti, nori būti šaunesni, tai va tada ir meluoja draugams.
Bet čia ypatingai, jeigu aplinkoje jis jaučia, kad na, jis yra kažkaip tai žeminamas arba jis negerbiamas, tai labai tada nu, tas noras išlaikyti savo savigarbos tokius nu, likučius ar nelikučius, bet išsaugoti savo savigarbą.
Jo, bet labai dažnai paskui tas atsisuka prieš patį vaiką.
Dar o taip, stipriau. Dar stipriau.
Taip, dėl to, kad vaikas draugai sužino ir tada dar pradeda jį ir melagiu vadinti ir tada, žodžiu, va čia irgi yra tokia riba, kuri, na, yra slidi labai. Kitas dalykas, ką aš manau, kas yra labai svarbu ir tas, ko gero, turėtų mokyklose, na, būti daroma, ar ne, mokytojai irgi turėtų vertinti vaikus už tai, kad jie sako teisybę. Ir pagirti už tai, kad pasako teisybę. Labai neretai mokytojai arba ir šiaip suaugę, na, bevelyje priimti baltą vadinamą melą, negu išgirsti tam tikrą teisybę.
Na, mes jau aną kartą per tą savaitę įsiaiškinom, kad tokio balto melo nėra.
Jo, bet, nu, taip, yra vadinama balta melą, ar ne? Tai va, ir iš tikrųjų, vat, pagirti už teisybę, už tai, kad pasakė teisybę. Mokyklose dažnai tai yra vadinama skundimu, jeigu vaikas atėjęs pasako teisybę.
O jeigu jis pasako apie kitą, arba apie situaciją.
Apie situaciją tam tikrą, ar ne? Tai vat, tai vėlgi čia, na, teisybės pasakymas tikrai nėra skundimas.
Ir čia yra labai gražių dalykų. Aš dabar prisiminiau, aišku, tas buvo aukštoj mokykloj. Aš prisiminiau vieną tokią atvejį, kai mergina studentė, jinai labai stengėsi mokytis, bet jai niekaip nesisekė matematikos, tada buvo kažkur tai ten, nu toks, žinai, kur reikėjo, čia nesminis kursas. Ir jinai ten iškaldavo viską mintinai. Tai jinai nu ir sako dėstytojai, dėstytojai, aš noriu jūsų paprašyti, aš va ši čia aš mintinai iškalu, tai labai gerai čia žinau, ką parašyti. Bet aš sako, nu nežinau, reiškia. Ir iš tiesų dėstytojai sako, jinai labai gražiai pasakė, taip, už tai, kad tu buvai sąžininga ir tą pasakėjai, nes nu, ten nebuvo taip, kad profesijai būtų labai reikšmingas šitas dalykas. Jinai iš tiesų labai, nu taip, įvertino ją, nes jinai daug darbo įdėjo, žinai, mintinai išmokti ten kažkokius, tai ten taip, matematinius veiksmus.
Nesuprantant.
Tai nesuprantant. Ir iš tiesų, ir tas žmogus sako, nu aš visą gyvenimą tai dėstytojai būsiu dėkingas, todėl kad iš tiesų tas yra. Bet čia jau gal studentų tarp.
Tas vertinimas, čia labai gražus pavyzdys, kai žmogus įvertino kitą žmogų štai, kad jis pasakė teisybę.
Taip, taip.
Ir, nu, ta prasme, ne tai, kad pagyrė, bet įvertino. Bet aš galvoju, kad taugia žmonės turėtų ir pagirti vaiką už teisybės pasakymą.
Padrasinti.
Padrasinti. Ir būtiniausiai vengti pamokslų, kaip negražu meluoti ir paskaitos kažkokios apie melo, reiškia, žalą ir taip toliau. Nes vaikam tai iš tikrųjų nelabai veikia.
Nu, tai bet gerai, bet tai kaip dabar tam vaikui pasakyti, kad meluoti, aš suprantu, jeigu tėvai patys meluoja, tai vaikas automatiškai išmoksta. Nereikia nesakyti, kad manęs nėra namų, dėl kitų dalykų meluoja.
Taip, taip, taip.
Nu, ten pasakyk tėčiui lelelė, žinai, kažką, taip, ar pasakyk mamai. Tai čia jau tas yra, tada nereikia norėti, kad vaikas nemeluotų. Bet imkime tuos dalykus, kada tėvai, nu, va, tikrai yra labai suinteresuoti ir labai stengiasi ir vaiką auklė, vis tiek pasitaiko, ar ne? Tai pirmas dalykas, reiškia, nusiraminti.
Taip.
Ir tada kalbėti su vaiku.
Ir kalbėti su vaiku, bandant paklausti, tai kas, kokia buvo priežastis, kad tu negalėjai pasakyti tiesos? Kas buvo, kokia buvo priežastis? Ir paskui, jeigu tas vaikas, tarkim, gal ir negali įvardinti tos priežasties, tai galbūt sakyt, ar tu gal bijojai, ar tu galbūt nepasitikėjai mumis, kad mes tave suprasime. Žodžiu, bandyti išsiaiškinti tam tikrus
dalykus. Ir vėl atrodo, kad mums skambina klausytojas, klausome jūsų.
Gerbėjai Kristui.
Ramašius.
Man reagis, kad aš turiu visai neprastą provokaciją ir labai konkrečiai ją įvardinsiu. Ar pramanas būtinai yra melas? Ir labai konkrečiai pasakysiu epizodą iš savo vaikystės. Man tikrai trūko dėmesio šeimoje ir kai suvažiuodavo dėdės į svečius, aš pradėdavau pilti eilėraščius. Nu, žinoma, norėdama gauti dėmesio. Kai aš išpildau visus, kuriuos žinau, aš padėdau juos kurti. Jie savo žmonės labai greitai tai išvysdavo, o sako, klausyk, o sako, čia dabar tu sakai kažkieno eilėraščius. Taip, taip, sakau, čia tik ir eilėraščiai. Ir aš pildau turbūt septintai.
Savo sukurti?
Beje, kad aš iš tikrųjų rašau.
Na va, tai nuostabu. Reiškia, jūs atskleidėt savo kūrybinės galias.
Nu, man reikėjo dėmesio.
Tai tikrai, nežinau, Violeta.
Ir man tai atrodo, kad labai gaila, kad jūs neprisėmėte autorystės, kad tai jūsų eilėraščiai. Vėlgi, ko gero, buvo tam tikras nepasitikėjimas, kad jie nebus taip labai vertinami, kaip tie, kurie buvo kažkokio tai poeto parašyti, turbūt.
Vertingo, o dėdės aiškiai matė, kad septintas eina pramanas.
Taip, bet toj vietoj, kas jūs būtų taip sustiprinę ir dar labiau paskatinę domėtis literatūrą ir rašyti? Koks dėdžių dalykas? Nu...
Žinot, jie labai mielai priimdavo šitą mano pramaną.
Jis
paklauso po penkto mano kūrinio.
Taip.
Ar sako, klausyk, čia poeto? Aš sakau, taip, taip. O po septinto sako, o čia irgi poeto, sakau, taip, taip. Ir pildau ten iki dvylikto.
Nu, pat palaukit, bet jūs tai čia ir buvote ta poetė?
Tai, ne... nu, tai... bet tai nebūtų vertinga, jeigu aš būčiau pasakus, kad tai mano.
A ne?
Bet dėdės taip mielai mane žiūrėdavo su tokia šypsena ir su tokia meile. Bet tai mane ir paskatindavo pilti tuo savo pramaną.
Labai jums ačiū.
Ačiū jums labai ir labai ačiū už gražų žodį pramanas.
Tikrai.
Ar ne, nes na, tai nebūtinai melagystė, tai prasimanimas tam tikras gali būti, ar ne? Ir vaikai tą tikrai mielai daro.
Tai tikrai labai ačiū, gražus pavyzdys. Ir be abejo, man tai norėtųsi, kad tas dėdė būtų pasakęs, bet jeigu tu pati sukūrė kaip šaunu, tu turi talentą. Ir ne, bet na, čia jau kągi, nesugražinsi tų dalykų. Bet dabar, jeigu mes grįžtume prie vaikų ir jų melo, ar gali būti, kartais kažkas sako, ar tėvai, ar mokytojai, nu jis tiesiog apsigimęs melagis. Nu, kiekvienas jau žodis melas, jis to lyguistas melagis. Vat kaip čia su šitais dalykais?
Aš neturiu pasibraukusi, reiškia, kažkur irgi skaityta mintį, dabar atsiprašau, nepasakysiu kur, kad žmogus negimsta melagiu.
Jis tampa.
Jis išmoksta.
Jis išmoksta.
Šitų subtilybių jis išmoksta. Išmoksta gyvendamas, ar ne, ir bandydamas prisitaikyti prie tam tikros situacijos, bandydamas apsisaugoti save, bandydamas nebūti nubaustas. Dar vienas dalykas, kartais vaikai tikrina tėvus. Kartais vaikai tikrina tėvus. Na, pasako kokį nors melą ir žiūri tėvų reakcijos. Vaikai labai išradingi. Ir jeigu tėvai reaguoja audringai, tai tada pasidaro tam tikra užburta karuselė. Vaikas meluoja, suaugusieji pykstant jo, vaikas ir vėl toliau meluos, nes auks nepasitikėdamas savimi, stengsi save apsiginti, save apsaugoti ir va ta užburta karuselė. Va dėl to aš ir sakau, netgi kai mes pajuntame, mes suaugę pajuntame, kad vaikas tikrina, tai mes turime tą, na, žaismingai paklausti, ar tikrai tu čia norėjai tai pasakyti, ar tu tikrai turi tą galvoje. Žodžiu, tiesiog perklausti apie tą patį kitais žodžiais. Ir paprastai vaikai pasimeta ir sako, va, aš ne visiškai taip norėjau pasakyti, man čia taip tiesiog pasisakė ir taip toliau. Tai va, aš manau, kad iš suaugusių pusės iš tikrųjų yra labai svarbu budrumas. Toksai, na, įsiklausimas.
Taip, bet tai dabar, Violeta, einame prie jau tokių didelių vaikų, paauglių. Ir jaunuolių. Kai vis tiek mūsų vaikai išlieka. Na, pirmiausiai, paaugliai, šiaip jau ir vaikai, jie turbūt gali meluoti keršydami.
Gali, už ką nors,
už ką nors.
Skriaudą, už kažkokį neteisingą nubausmę, už tam tikrą nesupratimą, na, neįvertinimą jų. Sakyčiau, netgi už tai, kad, na, paauglys buvo suniekintas, sukritikuotas
viešai
dar prie draugų ar prie kažko.
Ir aš manau, kad čia yra labai tokia slidi ir labai pavojinga riba, nes mes turime visagalį Facebooką. Ir va čia gali būti toks dalykas, kad tiesiog tas paauglys arba vaikas keršydamas kam nors, jis gali iš tiesų sugriauti labai smarkiai kitų žmonių gyvenimą.
Taip. Ir iš tikrųjų tie socialiniai tinklai, na, sukelia labai rimtą priklausomybę. Reiškia, priklausomybė nėra vien tik nuo kompiuterio, ar ne, priklausomybė yra nuo socialinių tinklų.
Nuo socialinių tinklų, ir čia irgi ir narcisizmo dalykai, kurie fotografuojas ir deda. Taip. Visa šita rodo, kad vis dėlto vaikui neužtenka dėmesio jo artimiausioje aplinkoje. Ir tada jis ieško pakaitalo. Bet va ši čia mes turėtume turbūt ir tėvai būti budrus, ir čia jau reikėtų, aišku, nu tokio ramaus, bet ir labai tokio nugriežto, galbūt pokalbio apie tai, ką reiškia melas apie kitą, ir tai yra šmeištas.
Taip.
Ir tada jau užsisuka tokia karuselė, kur kartai žmogų gali atvesti iki baisiausių dalykų, ir aprašyti atvejį, kada vaikai, nu, iš kažkaip tai, nu, pradėjo ten kažkas, tai ten, nežinau, jiem nepatiko, ir pradėjo keršyti mokytojai. Ir praktiškai sugriovė tos mokytojos gyvenimą, todėl, kad tai nebuvo ten teisinga, ar ten kažkaip, nu, kažkaip. Taip. Būtent per socialinius tinklus.
Taip, taip, čia, reiškia, paauglius tugi negali visą laiką jam už nugaros stovėti ir žiūrėti, ką jisai daro ten tuose socialiniuose tinkluose, bet apie tai, žinoma, reikia kalbėtis. Ir manau, kad labai svarbus dalykas, va, jau einant į paauglystę, pasakyti, jeigu tu visada sakysi teisybę, tu žino, kad tu visada turėsi palaikymą ir tu turėsi į ką atsiremti. Bet jeigu tu pameluosi vieną kartą, antrą kartą, tada pasitikėjimas tavimi bus sugriautas, ir atstatyti pasitikėjimą yra visada daug sunkiau, negu jį sugriauti. Ir vat, aš nežinau, kiek tas gali veikti, bet vat tokie pasikalbėjimai, kad geriau tu pasakyk tiesą, kokia jinai nemaloni būtų, bandysime ieškoti išeities ar ne iš situacijos. Nes tu vienas gali nesugalvoti tam tikros išeities, bet pasakyti teisybę. Nes iš tikrųjų, na, ir įvairūs pasilinksminimai jaunimo tarp ir taip toliau, jie gali iš tikrųjų sukelti labai didelių nemalonumų ir paaugliams, ir paauglių tėvams. Nes juk užtenka kartais atsidurti netinkamoje vietoje, netinkamu laiku.
Taip.
Ir tu gali būti, o jeigu dar namuose apie tai nežino, tada viskas išsirutulioja labai rimtų dalykų.
Ir vaikas bijo pasakyti, taip, nes jis bijo tėvus. Kartais taip vaikai bijo, meluoja dėl to, kad nori apsaugoti tėvus nuo skausmingų išgyvenimų, nes jie žino, kad tėvai pergyvens ir tai geriau juos kažkaip tai apsaugoti. Aš nekalbu apie tos dalykus, kada iš viso tėvų vaikų vaidmenys yra pasikeitę ir yra jau labai sudėtingose šeimose. Bet va šitas dalykas, man atrodo, kad vėlgi tai yra labai susiję ir su, na, tokiu vertybiniu, moraliniu ir religiniu auklėjimu.
Taip. Ir iš tikrųjų, jeigu vaikai mato, kad vaikai nuo pas vaikystės ir paauglystės mato, kad šeimoje tėvai rodo pagarbą kitam žmogui, na, senam žmogui, na, seneliam, močiutėm ar ne, tai jeigu žmogų laiko aukščiausią vertybę, tai vaikas tiesiog savaime, iš, nu, ta prasme, stebėdamas per socialinį išmokimą, jisai išmoks, kad reikia gerbti žmonės, reikia gerbti kitą žmogų, kitonišką žmogų pagaliau. Tačiau jei pokalbiuose šeimoje vaikai girdi, kaip tėvai apkalbinėja savo draugus, kaip juos žemina bendradarbius, ar, sakykime, situacijas, kuriuose jie atsiduria, kur nevertina kitų žmonių, pajuokia juos ar ne, kažkaip kritikuoja, tai vaikai tiesiog to išmoksta savaime, tai priima kaip natūralų dalyką, kad kitą apšmeišti, kitą apkalbėti yra visai natūralu.
Aišku, tai čia tas va, toksai vertybinis auklėjimas ir religinis, ir kai jie ruošiasi sakramentams ar ne, tas turėtų būti atkreipiamas dėmesys į tai. Ir žinoma, tai yra procesas.
Taip.
Tai yra procesas.
Bet kaip ir psichologinė literatūra, ir pedagoginė literatūra rašo, kad reikia apsiginkluoti tėvams kantrybę. Tai nėra labai greitai pasiekiamas rezultatas.
Uh-huh.
Tai yra procesas.
Procesas. Aš prisimenu vieną pasakojimą iš vienos garbios moters, kuri, jinai negalėdavo pakęsti melo, jinai pati labai buvo tokia ganėtinai tiesi, bet labai tokia mylinti žmonės ir mylinti ir vaikus ir šiaip jau. Bet kažkaip aš jos paklausiau, tai kaip čia jų atsitiko, kad jūs va čia taip tikrai tokia va tiesia kalbė. Jis sako labai paprastai, reiškia, augo kaime ir jos mamytė virė vyšnių uogienę. Nu ir kaip, žinot, ten visa technologinė tokia kaip dabar, reiškia, sako, tas uogienės ten dubuo buvo kažkur padėtas ir jau mama sako, ten kažkur ją siuntė į tą sandėliuką ir sako, aš nuėjau ir man tas uogienė tokia skani ir tokia skani, žinai, aš kad valgau, žinai, ir sako, jau ten ateinu ir mamytė sako, mane pažiūr, sako, tai valgi uogienės, jis sako, ne, a, sako, pažiūrėk į veidrodį. Ir sako, aš pamačiau, kad mano visas šeinu, jinai nejautė. Ir sako, viskas, tai man buvo tokio. Ir nieko daugiau mamytė nesakė, pažiūrėk į veidrodį. Ir sakė, viskas nuo to karto, aš tau pasakiau, kad daugiau niekada. Ir va toksai, atrodo labai, nu, lyg ir, nu, va, tai ką, nu, liepė pažiūrėti į veidrodį, viskas. Bet vaikui tas padarė įspūdį, kad, nu, man pačiai pasidarė gėdą. Tai gal tėvai turėtų irgi dažniau atsiminti tokius labai paprastus, bet gana efektyvius auklėjimo būdus. Ir ne, kad vaikas suprastų, susitiktų su savo melo pasekmėm, nes, taip, na, kiek tu gali.
Dabar dar irgi mintis tokia atėjo galva, kad šnekėjimasis yra labai svarbu. Ir vat pavyzdys apie vyšnio genę šnekėjimasis yra, ar ne. Ir kitas dalykas dar, na, tiesiog tėvam nebijoti pasakyti, kad žinai, va tu taip pasakydamas ir pasakydamas netiesą ir meluodamas, apgaudamas mus, tu mus labai nuliūdinai. Mhm. Mums tikrai labai liūdna. Mes stengiamės, kad tu būtum doras ir kad tu, reiškia, kad tiesa yra vertybė, nemelas. Tai va mums dabar labai liūdna. Ir jeigu tu pasistengtum kitą kartą žodžiu pasisakyti, kad ir kokia ta tiesa būtų, bet jinai tikrai nenuliūdins mūsų taip, kaip vat tavo, na, toks poelgis.
Ir čia turbūt reikėtų irgi atskirti, kad tu kartais gali nenorėt pasakyti tiesos, ar nori turėti savo paslapčių, bet tai nereiškia, kad tu turi meluoti.
Taip.
Na, iš tiesų, ypatingai paauglystė, kartais vaikas nori turėti, tai duoti jam šanso, kad, žinoma, tu turi teisę pasilikti savo paslapčių turėti, būtų smagu, jeigu tu pasidalintum, bet nemeluok.
Taip.
Tai čia yra pagrindinis dalykas. Tai dabar, žinokit, Violeta, man atrodo, kad vis tiek, kadangi mes kalbam šiaip apie melą ir vaikystė, na, baigėsi paauglystė vėlyvoji iki 21 metų, tai čia dabar trupučiuką į mūsų daržą. Melavimas universitete, arba kitaip tariant, plagijavimas arba pirkimas darbų.
Tai va, kada čia visiškai neseniai sužinojau, kad yra akademinės etikos įsteigta, reiškia, komisija.
Komisija.
Mhm. Nors visi universitetai turėjo savo komisijas, bet yra, na, tokia jau etikos komisija, kaip sakykime, žurnalistų etikos komisija, taip ir akademinės
taip.
Komisija. Aišku, kad nusirašinėjimas čia irgi, ar
taip,
ne?
Taip, nusirašinėjimas.
Nusirašinėjimas irgi yra, vat, prie apgavystės ar prie melavimo arba plagijavimas. Aš manau, kad po truputėlį tai išgyvendinama. Jis tikrai nebeturi tokios didelės reikšmės ir man nėra taip labai paplitę, nes vėlgi studentai darosi sąžingesni. Dabar vat, visiškai neseniai turėjau egzaminą, aš sakau, jauniems žmonėms sakau, aš tikrai nenoriu egzamino metu būti prižiūrėtoje ir nenoriu būti kažkokia tai serberė, kuri vaikšto ir tikrinu. Gerbkite mane, aš gerbiu jūs. Nu, tikrai nebuvo ne vieno atvejo. Arba aš nepastebėjau. Tai aš bandau pasakyti, kad, na, žmonės vis tiek vertina tą, na, sąžiningumą.
Aš manau, kad čia tolimesnė kalba jau eitų apie studijas ir studentus, bet mes dabar jau nebeturim laiko. Bet iš principo galbūt mes išeinam iš tos melo, labai gyvenom visą laiką tokiuose trigubuose, dvigubuose standartuose. Tas, o dabar jau mes lyg tikrai demokratiniai visuomeniai bandom iš to vaduotis ir ko gero jauna karta irgi bando tą daryti.
Kuri gimė nepriklausomybės jau laikotarpiu, aš manau, kad taip. Žinoma, pasitaiko atveju.
Taip.
Žmonės taip. Yra skirtingi, bet visumoje tai iš tikrųjų plagijavimo atveju tai, bet kartais tas tie plagijavimo atvejai būna, na, tokie ne visiškai tikslingai,
taip.
Tiesiog pamiršo parnurodyti autorių.
Ar pamiršo, ar ten vėl kaip nors.
Tai tikrai tolimesnė tema ir jinai po gerogi plati diskusija.
Na tai kągi, mėly Marijos radio klausytojai, tai tema atrodo plati ir mes tik trupučiuką ją palietėme, galbūt pratęsime kitų susitikimų metu, o šiandien labai dėkojame jums už tai, kad paskambinote ir kad taip atidžiai klausėte. Ir šiandien atsisveikiname su jumis. Sudie.
Sudie.
Su jumis buvo laida Šeimai.
Likite kartu su Marijos radiju.
Viešpatie leis man byrėti grūdų į tavo klėtį.
Yeah. Glory.